Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Ihanaa viikon alkua myös Nostosta. Suvi ja Allu täällä.
Moro.
Bikinikunto on mun mielestä aivan sairas konsepti. Mä en tiedä, onko siinä niinku mitään järkeä, että ihmiset aloittaa tuossa joulun ahtauksien jälkeen. Eli kun ovat ahdanneet masunsa täyteen, niin semmoisen syyllisyyden tunnon, sitten tekevät hirveästi lupauksia, kieltävät itseltään ihan järkyttävän määrän kaikkia hyviä asioita. Mun mielestä esimerkiksi karkki on hyvä asia. Ja moni sen itseltään kieltää herkut. Sitten jotenkin tähtäin on koko ajan siinä kesän bikinikunnossa. Mitä sitten, kun se kesä tulee? Suurin osa, väitän näin, hyvin vakavalla naamalla tässä, että ne kuitenkin kesän viettää herkutellen, jäätelöllä, rasvasella grilliruualla, vedetään ehkä vähän olutta enemmän kuin aikaisemmin, sekin lihottaa. Eli oliko se koko kevään paahtaminen ja ajatusten jotenkin kontrolloiminen ihan täysin turhaa?
Niin no tavallaan joo, mutta sitä ajattelin, jos ei sitä kevättä olisi paahtanut ja kontrolloinut ja saanut itse ehkä jonkinlaisen bikinikuntoon, niin mikä se tilanne olisikaan, jossa sitten niinku tavallaan sen sun perusmeiningin päälle vielä sit eläisit, niin kuin sä sanoit, että ilmeisesti sä kesällä elät, että on grilliruokaa ja on olutta ja on karkkia ja kaikkea muuta, niin sittenhän se tilanne saattaisi riistäytyä ihan käsistä. Että kyllä mä niinku jollain tapaa ehkä sen ymmärrän, mutta itse kuulun siihen porukkaan, jotka hirveästi ajattelee kaiken maailman bikinikuntoja, mutta se ajatus on niinku tavallaan joka viikko, joka päiväkin saattaa, no ei ehkä joka päivä, mutta joka viikko, ainakin siinä jossain vaiheessa joka kuukausi kerran ainakin mielessä, mutta eihän se on vaan siellä mielessä se ajatus, että se ihan oikeasti toteutuisi ja mä rupeisin sille asialle jotakin tekemään, niin se ei kyllä tapahdu, ei sit niin millään. Mutta puuttuu kyllä tosi paljon sellaista mielenlujuutta tuossa asiassa.
Niin, mutta toisaalta mä myös ajattelen niin, että voisiko sitä niin kuin kuntoilua ripotella sopivissa määrin niin kuin ihan ympäri vuoden.
No vois, mutta kun ei ihminen ole sellainen. Ihminen on tehty retkahduksille. Siis kaikki perustuu retkahduksiin. Siis siihen, että sä niin kuin voit elää nuhteessa ja sellaisessa kurissa viikon, kunnes sä voit sitten taas viikonloppuna jollakin keinolla selittää itsellesi, että miksi mä oon ansainnut tämän muffinssin aamiaiseksi, taikka esimerkiksi tupakoitsijat, jotka satoi kertoi varmaan elämässä on yrittänyt lopettaa ne, joilla se niin kuin on jollain tapaa tavoitteena. Ja vain sitä varten, jotta he voisivat taas jossain kesäjuhlissa siellä pihalla niin vetää pari savuketta hyvän illallisen päälle.
Ja mun mielestä tässä on se ongelma kohta, koska siis jotenkin kuinka negatiivisia yleensä ihmiset on, varsinkin ne, joilla on jonkunlainen kuuri päällä, niin musta tuntuu, että tosi monella ihmisellä on silloin mitään muuta mielessä kuin se oma itse. Ja jotenkin kaikki vertailu, tai se puhekin on jotenkin semmoista vertailevaa. Mä muistan vieläkin elävästi, kun yksi ystävä sanoi kerran, oltiin matkalla ja sitten pysähdyttiin syömään niin kuin pitkän tauon jälkeen. Mulla oli ihan hirvittävä nälkä. Ja vedin sitten hampurilaisaterian erittäin hyvällä mielellä nassuuni siinä. Ja hän vaan totesi siinä sitten jotenkin, että mä olin jotenkin ehkä, en tiedä olinko sitten niin ähkyssä, että oli vähän jotenkin naama rutussa. Mutta hän kysyi, että onko sulla nyt kaikki hyvin? Että et kai sä nyt vaan pahastunut siitä, että sä söit ihan koko ateria ja mä söin vaan muutaman ranskalaisen. Ja jotenkin semmoinen, niin kuin, hän ei varmaan itse hoksannut kuinka niin kuin jotenkin karmaisevaa niin kuin asetelmaa hän asetti meidät.
Että niin, että semmoinen syyllisyyden tunne olisi pitänyt sulle tulla sit siitä sun syömisestä hänenkin puolestaan
niin,
ikään kuin
niin,
päälle.
Ehkä. Niin. Tai en tiedä, mutta siis joka tapauksessa mun mielestä siis ajatusmaailma menee tuommoisissa hirveän tiukoissa kurinalaisuuksissa monesti semmoisen negatiivisen puolelle. Mm. Eikö voisi niin kuin ajatella, että hei, että liikuntakin on kivaa, jos ei tykkää siis semmoisesta hikijumpasta, niin voiko mennä vaikka käveleen kauniiseen paikkaan? Kyllä mä uskon, että sekin on.
Mutta eikö sellaista nyt kuitenkin aika paljon tavallaan koko ajan joka suunnasta tuu sellaista kannustamista just nimenomaan tällaisen, että ei tarvi ottaa niitä niinku heti kaikista isoimpia käsipainoja, vaan pikkuhiljaa edetään ehkä oikeaan suuntaan ja yritetään tehdä siinä liikkumisesta taikka ylipäätään painohallinnasta, niin sellainen ei niinku niinkään tavoitteellinen asia, vaan niin, että se vaan olisi niinku läsnä jokapäiväisessä elämässä. Tai sillä tavalla mä ainakin haluan itselleni siinä uskotella juurikin siitä syystä, että sitä mielenlujutta puuttuu ihan koko vuoden ja bikinikuntoon pääseminen, niin en mä edes tiedä, onko mä oikeasti ikinä mitenkään varsinaisesti pyrkinyt tai edes tosissaan yrittänyt sitä bikinikuntoa. Enkä mä tiedä, onko mä sitä niin kaivannutkaan, mutta ehkä välillä. Ja mä mietin, että saisiko tällaisen niin kuin mun mielen lujuuteen jollain tapaa jotain muutosta.
No ainakin, jos jonkunlaista painonhallintaa haluat harrastaa, niin niihin löytyy varmaan 101 ja vielä enemmänkin kaikenlaisia reseptejä tuolta lehtien palstoilta, internetistä ja vaikka mistä. Mutta tänään nostossa tutustutaan ylipainon hoitoon hypnoosilla. Me ollaan saatu vieraaksi terapeutti Tiia Arjanne, jolta on juuri ilmestynyt Oma menu, ylipainon yksilöllinen hoito hypnoosilla -kirja. Tervetuloa, Tiia.
Kiitos paljon.
Varhaisissa shamanistisissa kulttuureissa ajateltiin, että sairaudet ovat näkymättömien olentojen ja voimien kepposia, ja tauteja hoidettiin lepyttelemällä jumalia tällaisen hypnoosin keinoin, taikka sitten manaamalla paha henki pois ihmisestä. Ja ehkä tästä tulee mieleen vähän tällainen mystiikka, kuten varmaan aika usein edelleenkin ihmiset hypnoosista ajattelee, että siihen liittyy jotain sellaista mystiikkaa. Tiia, millainen maine hypnoosilla on tänä päivänä?
No ihan niin kuin sanoit, niin jotain mystistä ja tällaista epätavallista siihen liitetään. Ja oikeastaan se johtuu siitä, että varsinkin Suomeen hypnoosin tulo oli niin kuin sitä tietä, että lähdettiin tekemään hypnoosishow-näytöksiä telkkarissa ja muualla. Ja ihmiset pantiin hyppelemään pupujusseina lavasteissa ja siitä tulee semmoinen käsitys, että tämä on jotain hömpänpömppää, että on vaikea yhäkin saada sitä viestiä perille, että hypnoosi on todella vakavasti otettava ja lääketieteeseen perustuva hoitomenetelmä. Ja sillä tiellä, niin kuin minä olen, että mä en ole koskaan harrastanut näitä show-juttuja, vaikkakin koulutuksessa kyllä meillä oli hirveän hauskaa, kun päivällä opiskeltiin tiukasti hypnoosia ja hypnoosin tekemistä hoidollisesti, hoidollisella tavoitteella. Mutta sitten illat meillä oli tämmöisiä hauskoja juttuja, kun opettajat hypnotisoi meitä niin, että mä muistan semmoisen tilanteen, kun mä olin koekaniinina ja multa poistettiin numero 3. Siis mielestä kokonaan. Ja sitten tietysti kysyttiin, että no montas possua niitä oli sillä, joita se jahtasi se iso paha susi. Niin siinäkin näki niin kuin jännästi sen hypnoosin tietyn huikeuden ja luovuuden. Että mä vastasin siihen, kun 3 ei ollut, niin mä vastasin, että niitä oli 2 ja sitten niitä oli vielä 1. Että mä sain sen.
Siis te käytitte toisianne koekanineina.
Joo, kyllä. Sitähän se oli opettelemista ja toistemme hypnotisoimista. Ja tietysti jos oli jotain hoidollisia tavoitteita, niin niihin pyrittiin. Ja hypnoosimenetelmänähän on siis hirveän helppo, että kuka tahansa oppii hypnotisoimaan. Mutta sitten se vaikeus alkaa siitä, että kun ihminen sit on hypnoosissa, niin hän on alitajuisen mielen puolella. Voisi sanoa, että oikean aivopuoliskon alueella tai limbisessä järjestelmässä. Ja sitten täytyy olla terapeutin taitoja tietääkseen, että mitä siellä voi tehdä ja mitä siellä ei voi tehdä ja myös mitä siellä ei saa tehdä. Eli siinä tullaan vasta siihen terapeuttiseen niin kuin haasteeseen, ja se on sitten iso osa-alue. Itse hypnoosi on niin näppärä ja helposti opeteltava, että sillä on ymmärrettävää, että sillä on kiva sitten leikkiä, kun sen menetelmän on niin kuin nopeasti oppinut.
Mutta siis onko se niin, että kuka tahansa voi, miten sanotaan, mennä vaipua tai niin kuin olla siinä hypnoosissa? Kun mäkin olen tosi skeptinen jotenkin. Joo. En ole ikinä ollut, enkä ole ajatellut asiaa sen enempää, mutta et onnistuisitko sä esimerkiksi saamaan mut nyt tässä hypnoosiin?
Onnistuisi, mutta ei ruveta yrittämään, koska kaikki kuulijatkin vaipuisivat sitten hypnoosiin.
Se olisikin hyvä radio-ohjelma.
Sitä me ei enää voida sitten kontrolloida, se menisi meidän kontrollin ulkopuolelle. Hypnoosi on tila meissä. Eli jokainen ihminen, joka vaipuu uneen tai herää unesta, on ollut 2 vuorokaudessa hypnoosissa. Se on siis aivojen hertsitaajuus, jossa me ollaan usein vain joitakin sekunteja just ennen uneen vaipumista ja just ennen heräämistä. Ja se on usein hyvin luova tila. Ja kun kysyit, että voisinko hypnotisoida sinut, niin jos sulla on taipumusta vuorokaudessa kerran nukata ja kerran herätä, niin sulla on hyvä ennuste hypnoosin suhteen, että kuka tahansa on hypnotisoitavissa tietysti, koska mehän vaan haetaan sitä tilaa, joka ihmisessä on jo olemassa. Ja hypnologi on vaan, tai hypnoositerapeutti on vaan henkilö, joka saattelee tai johdattelee ihmisen siihen tilaan, joka kestää siis luonnollisesti, niin kuin sanoin, vain muutamia sekunteja. Mutta hypnoositerapeutti on ihminen, joka tekniikalla pystyy pitämään sut siinä noin 4-8 hertsin, jos aivoaaltoja laskettaisiin, niin siinä kohdassa jopa puolisen tuntia 40 minuuttia. Ja siellä sitten se työ, hoidollinen työ on mahdollista tehdä.
No miltä se hypnoosi tuntuu vai pystyykö siinä ajattelemaan sitä?
Hypnoosi on syvä sekä kehon että mielen rentoutumisen tila. Ja mä tykkään käyttää hypnoosista sanaa, että se on hypnoottisen keskittyneisyyden tila. Eli aivoissa tapahtuu koko ajan, että meillähän on semmoisiakin menetelmiä kuin meditaatiot ja tämmöiset, jotka pyrkii, ja monenlaisia menetelmiä, jotka pyrkii samantyyppisiin rentoutumisen tiloihin. Mutta niin kuin meditaatiossa pyritään tyhjentämään mieli, niin mä ajattelen niin, että se on täys mahdottomuus. Mieli ei ole koskaan tyhjä. Kun me ollaan unessa, niin se ei silloinkaan ole tyhjä, vaan me nähdään unia. Me katellaan kaikkia jänniä elokuvia. Niin, nyt mä unohdin jo kysymykseen, kun mä rupesin rönsyilemään.
Miten hypnoosi tuntuu?
Niin, ihmiset sanoo, että mulla on niin kuin monta esimerkkiä siitä, että ihmiset sanoo, kun tulevat hypnoosista valveeseen, että oi, mä en olisi halunnut vielä tulla, että se tuntui niin autuaalle. Että kun ajatellaan, että on hetki, jolloin todella koko keho rentoutuu, mikä tarkoittaa siis sitä, että myöskin kaikki stressihormonitasot laskevat kehossa. Se on myös hirveän hyvä rentoutus kehon stressin laukaisumenetelmä, ihan kehonkin kautta hypnoosiin kulkeminen. Niin se tuntuu autuaalta, se tuntuu siltä, että on oikeus olla, vaan olla. Ei ole mitään suorituspaineita ja usein suggestioissa siinä sanotaankin, että ihanaa, kun ei tarvitse yrittää mitään. Saa olla ponnistelematta, saa vain olla. Ja mieli alkaa siirtyä hypnoottisen keskittyneisyyden tilaan, mikä tarkoittaa sitä, että tämä päivätajuinen, missä me nyt ollaan noin 20-23 hertsissä, niin se ikään kuin vasen aivopuolisko siirtyy taka-alalle ja päällimmäiseksi tulee oikea aivopuolisko, eli alitajuinen mieli, joka on valtavan luova, sugestioherkkä, rentoutunut ja niin kuin maailmoja syleilevä.
Se on aina niin kuin positiivista, vai?
Se on aina positiivista, joo.
Eli siellä ei ole niin kuin painajaisia, jos mennään sinne unimaailmaan vertailemaan?
Ei, siellä ei ole painajaisia. Ja tietenkin se riippuu hypnoositerapeutista, että miten syvän ja hyvän rentoutumistilan tai hypnoottisen keskittyneisyyden tilan siinä saa aikaiseksi. Ja painajaisten puolelle me mennään vasta sitten, jos esimerkiksi ruvetaan tutkimaan jotakin traumaa sieltä lapsuuden historiasta. Oikea aivopuolisko myös muistaa kaiken. Siellä asuu pitkän ajan muisti. Eli siellä on ihan kaikki ajatukset, tunteet, tuoksut, maut, kaikki on tallentuneina oikean aivopuoliskoon. Ja jos halutaan myös jotain traumaa lähteä purkamaan, niin joudutaan kulkemaan ajassa taaksepäin siihen, jolloin tämä trauma on syntynyt. Ja silloin voi tuntua vähän painajaismaiselta, koska joutuu kohtaamaan niitä rajuja tilanteita, joissa traumat on syntyneet. Mutta sekin tehdään tietysti hallitusti ja hyvän hypnoositerapeutin käsissä, niin sekään ei tunnu painajaiselta.
Terapeutti Tiia Arjanen, miten lääkärit ja psykiatrit suhtautuu hypnoosiin?
No mä en tiedä onko enää, mutta joitakin aikoja sitten, vai oliko jo vuosikymmeniä sitten, kun aika menee niin nopeasti, niin esimerkiksi psykiatrien erikoistumiskoulutusohjelmaan kuuluu automaattisesti hypnoosikurssi. Ja esimerkiksi Suomen hypnoosiliitto, jonka kouluttama minä olen, niin heillähän on erikseen tämmöinen pitkä koulutus niin sanotulle maallikoille ja sitten meille ammattilaisille, psykologeille, lääkäreille, psykiatreille, myös hammaslääkäreille on sitten tämmöinen lyhyempi kurssi, kun pidetään itsestään selvänä, että nämä ihmiset jo osaa sen itse terapian tekemisen. Eli sen, mitä sitten tehdään, kun sinne alitajuntaan on päästy.
Niin mä oon ymmärtänyt, että sä oot tehnyt sun psykologiaopinnot Ruotsissa.
Joo.
Onko eroa Ruotsin ja Suomen välillä, miten esimerkiksi hypnoosiin suhtaudutaan?
Mä oon kouluttautunut, siis mä oon valmistunut 79, että siitä on nyt joku vuosi aikaa. Ja silloin, siihen aikaan ei vielä hypnoosia, se ei liittynyt siis koulutuksen sisältöihin, eikä Suomessakaan. Mä jatkoin Helsingin yliopistossa 80-luvulla työn ohella sitten psykologin opintoja. Ne jäi vähän vaiheeseen, kun työ vei mennessä ja gradu jäi tekemättä. Niin kuin joillekin, joilla on kova vauhti päällä ja pitää mennä eteenpäin, niin saattaa käydä. Niin ei, se oli joku pikku kurssi ja kyllä siihen suhtaudutaan siis tosi myönteisesti. Ehkä vaikeus on siinä, että suuri yleisö ei tunne hypnoosin terapeuttisia ihan valtavan hyviä hoitotuloksia ja hypnoosin kysyntää ei ole hirveän suurta. Ja on vaikea löytää itselleen hypnoositerapeutti Suomesta. Ei meitä ole niin kuin tuhansittain.
No sä sanoit tuossa jo alussa siitä, että terapeutin vastuulla on se, että mitä sitten voi tehdä ja saa tehdä, niin oletko joutunut esimerkiksi kieltäytymään hoidon annosta jonkun ihmisen kohdalla?
Olen joutunut kieltäytymään sellaisissa tilanteissa, jolloin esimerkiksi käy ilmi, että päällimmäisenä ongelmana on esimerkiksi masennus. Ja että masennus täytyy hoitaa ensin. On aivan turhaa lähteä ylipainoasioita esimerkiksi pohdiskelemaan, jos mieli ei ole riittävän kirkas tai terve. Samoin vakavat psyykkiset sairaudet, psykoosit ja joskus jopa diabetes saattaa tulla esteeksi niin, että hypnoosia ei voi suositella.
No mitä siellä ei saa tehdä?
Ne ikään kuin puheen parret, joita hypnoosin tekijä, hypnoositerapeutti saa niin kuin mielestään suoltaa, on aika rajallisia tai ainakin niin kuin tarkkoja. Esimerkiksi hypnoosissa ei voi yrittää tehdä mitään sellaista, mikä on potilaan arvoja vastaan tai potilaan identiteettiä vastaan. Eli mä en esimerkiksi, jos mä teidät tässä nyt hypnotisoisin, niin mä en voi saada teiltä visakorttien tunnuslukuja ja lähteä tuonne shoppailemaan ja vinguttelemaan teidän visoja, että sitä te ette tekisi.
Se jäisi lyhyen.
Se jäisi.
Niin.
Ai shoppailu.
Niin. No teillä kahvilassa voisi saada jonkun hyvän sämpylän.
No joo, ehkä sen.
Niin. Sitten tietysti alitajunta ymmärtää vähän toisenlaista puhetta. Alitajunta on hirveän nopea. Et sinne ei saa jäädä niin kuin jänkyttämään ja jankattamaan jotain yksittäisiä asioita, vaan puheen täytyy olla aika sujuvaa. Ja niin kuin mä sanoin, sen täytyy tulla selkäytimestä. Ja yksi tämmöinen asia, mitä ei saa tehdä, on ei-sanan käyttöä. Nyt niitä tuli jo kaksi, mutta me ei ollakaan tekemässä hypnoosia. Eli alitajunta ei tykkää sanasta ei. Ja tämähän on tärkeää myöskin lasten kasvatuksessa, että ei-sana ei mene lapselle perille, koska lapsella taas on alitajunta, oikea aivopuolisko, erityisesti päällimmäisenä, koska vasen aivopuolisko vasta kasvaa siinä lapsen kasvun myötä.
Hei, miten ihan konkreettisesti sitten se hypnoosi, millä tavalla sä aloitat ihmisen hypnotisoimisen? Onko siinä niin kuin taskunauris silmi edessä, menee edestakaista joku kristallipala?
No voisi hyvin olla taskunauris tai kristallipallo. Mä käytän klassisen hypnoosin fiksaatiopistemenetelmää, eli katse kiinnitetään johonkin pisteeseen ja lähdetään siitä sitten menemään eteenpäin. Siinä ei ole mitään hokkuspokkusta eikä mystiikkaa. Se on fysiologinen tosiasia, että kun tarpeeksi kauan tuijottaa jotain pistettä, niin yläluomet alkaa lupsua ja silmät pikkuhiljaa sulkeutuu. Joskus ensimmäisellä kerralla, jos potilas esimerkiksi on jännittynyt tai stressaantunut, niin voi lähteä myöskin kehon kautta liikkeelle. Eli rentoutetaan keho ihan jäsen kerrallaan ja potilas on sitten makuullaan silmät kiinni ja kuuntelee hypnoositerapeutin ohjeita ja tulee olemaan täysin rentoutunut. Ja sitä kautta sitten lähdetään, kun keho on rentoutunut, niin on hirveän helppo antaa mielenkin sitten rentoutua.
No, hypnoosia on ehkä tavallisemmin käytetty pelkojen ja fobioiden ja tupakan lopettamisen hoitoon. Meillä itse asiassa yksi kuuntelijakin kommentoi, että hänen siskonsa oli lopettanut tupakan polton hypnoosia avulla. Mutta miten sä keksit käyttää tätä painonhallintaa?
No, se olikin aika jännä juttu, kun todella nämä lopettamisethan on helppoja. Hypnoosilla kaksi käyntiä, niin tupakka jää. Tai kaksi käyntiä, kolme käyntiä, niin alkoholi jää. Mutta todella syömistähän ei voi lopettaa kokonaan, niin se olikin vähän niin kuin tenkkapoon paikka. Ja mä muistan hyvin selkeästi sen hetken, milloin mä tajusin, että minun velvollisuuteni tai mun elämäntehtäväni tässä vaiheessa oli ryhtyä miettimään sitä nimenomaan painonhallinnan suhteen. Mä muistan hetken, kun mä kuulin uutisista, että painonvartijat lopettaa Suomessa, ja mä tiesin, kuinka hirveän suosittu se oli. Ja kun kuulin, että se lopettaa, niin mä ajattelin, että voi hyvänen aika kaikki ne ihmiset, jotka on saaneet apua painonvartijoista, niin jää nyt niin kuin ilman hoitoa. Ja silloin mä tein päätöksen, että mä ihan fokusoin mun vastaanoton noin 5 vuodeksi. Eli tein, mähän osa-aikaisesti vaan tehnyt vastaanottoa, koska mä olin liikkeenjohdon kouluttaja, konsultti niin kuin päätyökseni. Mutta päätin silloin, että mä ryhdyn tutkimaan sitä asiaa. Ja tämä kirjakin syntyy siis, ja hoitomenetelmä, jonka mä oon kehittänyt, syntyy siis potilaita kuuntelemalla. Ja sen takia kirjan nimi on Oma menu, koska jokaisen ihmisen sisältä löytyy se oma menu. Mehän ajatellaan ylipainosta ja puhutaan painon hallinnasta. Me ajatellaan ylipainosta vähän niin kuin muutamia kymmeniä vuosia sitten vielä alkoholista, että ne ei saa itteensä niskasta kiinni ja et vaan laita sitä pulloa suuhusta tai lasia, kulauta kurkusta alas ja että sen kun vaan lopetat. Että vähän samantyyppinen syyllistävä ja ulkoapäin neuvoja tuputtava suhde meillä on ylipainoon. Ja sekin siivitti mua niin kuin miettimään tätä asiaa enemmän ja kehittämään tätä menetelmää, että painon ylipaino on todella suuri kansanterveydellinen riski. Se on meidän seuraava aikapommi. Ja nythän on jo verrattu sitä ylipainon sairausriskejä, liitännäissairausriskejä, jopa alkoholin käytön ja tupakoinnin niin kuin veroiseksi.
Mikä on muuten yleensä ihmisille se suurin ongelma ylipainossa?
Onko se jojottelu?
Siis ehkä jojottelu on kaikista tavallisin. Eli vähän kuin tuossa alussa puhuitte bikinikuntoon tulemisesta ja sitten siitä harmista, kun on päässyt bikinikuntoon, niin kuinka äkkiä ne kesämakkarat ja kesäoluet sitten tuo kaikki kilot takaisin ja pikkusen rapiat päälle. Niin kyllä se jojottelu on aika tavallinen. Tai sitten yhtä tavallinen on se, että pikkuhiljaa on kiloja karttunut. Monella naisella esimerkiksi jokaisen synnytyksen myötä on jäänyt, jokaisen lapsen tulon myötä on jäänyt se 5 kiloa. Ja sitten kun on 3 lasta, niin sehän onkin jo sitten 15 kiloa. Ja ei ole siinä arjen tuoksinassa oikein ehtinyt jojotellakaan, mutta on harmitellut kovasti sitä, että ylipainoa on. Ja ylipaino-ongelma liittyy usein itsetunto-ongelmiin, joko niin, että itsetunto-ongelmia on ollut jo ennen ylipainoa, tai sitten niin, että ylipainon karttuessa itsetunto alkaa laskea, koska tuntee syyllisyyttä, ettei saa itseään niskasta kiinni ja ei pääse täältä sohvalta ylös. Vaikka kaikki sanoo, että syö vähemmän ja liiku enemmän, niin näillä ohjeilla pitäisi pärjätä.
Niin, sitä mielen lujuutta.
Niin.
Mutta onko siinä hypnoosi auttaa, mutta niin kuin mihin se auttaa, että mitä muuta me tarvitaan sen lisäksi? Että ihan pelkällä varmaan hypnoosilla ei niinku yksi hypnoosikäynti on heti 5 kiloa painosta pois, niin näin se ei varmaan ihan mene.
Näin se ei ihan mene. Hypnoosissa luodaan tietyn, tai siis mä oon rakentanut semmoisen systeemin ja askelmerkit, mihin kaikkeen hypnoosissa tulee puuttua. Ikään kuin mikä kaikki pitää ottaa puheeksi, jotta automaattisesti se paino lähtee putoamaan. Et ensinnäkin kun todetaan se, että paino, ylipaino on riippuvuusongelma. Eli on tullut riippuvuus johonkin suhteessa syömiseen. Riippuvuushan voi tulla aineeseen, tapaan tai sosiaalisiin tilanteisiin. Esimerkiksi aina kun perhe on koolla, niin syödään 3 pizzaa ja näin. Se hallinnan menetys, joka on tapahtunut siis riippuvuuden myötä, niin sitä hallintaa ei lähdetä ulkoapäin tuputtamaan, vaan niin kuin oma menu tarkoittaa, kaikki ne uudet tavat syödä, koko syömiskäyttäytyminen muuttuu, kun puututaan näihin tiettyihin asioihin sen hypnoosihoidon aikana. Esimerkiksi annoskoot, ruokailuhetkien rauhoittaminen, terveen nälän tunteen elpyminen. Meillähän syödään kaikkeen muuhun kuin nälkään ja ollaan opittu, että se biologinen ikiaikaisesti määräytyvä terveen nälän tunne on painunut jonnekin hamaan kauas taakse menneisyyteen ja pyritään uudelleen aktivoimaan sitä tervettä tapaa syödä. Ja se, millä tavalla ihmiset sitten laihtuu, niin he ihan itse siinä hypnoosihoidon aikana löytää itselleen uudenlaisia tapoja. Vaikka nyt esimerkiksi, niin ne ei tarvitse olla mitään suuria. Hirveän usein on ollut kyse niin kuin pienistä askeleista, pienistä asioista. Että joku kertoi, että hänellä on iltaisin ihan pakko saada perunalastuja, kun hän rakastaa sitä, kun ne rouskuu suussa. Ja hän söi usein 2 pussia perunalastuja illassa. No siitähän automaattisesti ylipaino on seurauksena. Ja sitten kun hän itse keksi, että hän leikkaakin ohuita siivuja paprikasta, niin hän saa sen saman rouskunnan. Ja siirtyi paprikoihin ja pikkuhiljaa siirtyi oliiveihin, jotka ei rouskunutkaan enää, mutta et illalla piti olla jotain. Mutta ne perunalastut jäi pois. Sitten kauhean ihmeellistä on se, että kun sanoit, että kerralla tai 2 kerralla, niin on jopa käynyt niin, että ensimmäisen kerran jälkeen, kun potilas tulee, niin sanoo, että Herra Jumala, hänen annoskoot on puolittunut. Eli väittäisin, että ja kokemukseeni perustuen voin sanoa syvällä rintaäänellä, että hypnoosi on erittäin tehokas menetelmä. Et paras tulos oli se, että ihminen kävi 2 kertaa ja hän tuli Helsingin ulkopuolelta siis pitempää matkaa. Hän tuli sen 2 kertaa ja vuoden kuluttua hän soitti mulle ja sanoi, että 17 kiloa on lähtenyt, mutta et nyt taika alkaa hiipua ja voisiko hän tulla uudestaan, niin mä ehdotin, että tehdään se 3. sessio puhelimitse. Sehän on täysin mahdollista, koska eihän siinä tarvi mitään muuta kuin kuulla hypnoositerapeutin puhetta.
Mut siis ja ääntä. Niin, okei. Mä ajattelin, että miten se voi olla mahdollista. Onko se niinku, sitten kuitenkin, että tietynlaiset ihmiset, joilla on esimerkiksi jotenkin parempi kyky mielikuvitusta omaavampia tai jotenkin sillä lailla ne, joille tosiaan tämä teho siten, että esimerkiksi vaikka puhelimen välityksellä sä voit päästä sellaiseen tilaan, että sä taas pystyt jatkamaan sitä sun diettiä tai siis elämänmuutosta.
Joo, hypnoosihan on niin kuin sanoin, tila meissä ja on aivan sama, että onko se puhelimella vai henkilökohtaisessa kontaktissa, kun se hypnoosi tehdään. Ja se ideahan siinä on se, että on tarkoitus päästä alitajunnan alueelle. Ja alitajunta on äärimmäisen luova. Ja en ole yhtään ihmistä tavannut, joka ei olisi ihan itse keksinyt tehdä niitä pieniä muutoksia, joskus suurempiakin muutoksia. Yksi ihminen sai valtavan halun parin hoitokäynnin jälkeen ryhtyä paastolle. Eli tehdä semmoisen peruspuhdistuksen. Se tuli vaan hänen sisältään. Mä en ole koskaan yhdessäkään hypnoosihoidossa antanut yhtään neuvoa, yhtään ruokasuositusta. Mun kirjassa ei ole yhtään reseptiä, eikä yhtään suositusta, vaan puhun pelkästään siitä, että meidän täytyy kerta kaikkiaan nyt ryhtyä terveydenhuollonkin puolella ymmärtämään, että kyse ei ole siis kontrolli itsekurin puutostaudista, jota sitten pyritään hulluna työntämään itsekuria ulkopuolelle, että pitää olla personal trainer ja pitää olla reseptejä joka lähtöön ja ikään kuin joku sun ulkopuolelta pystyisi vaikuttamaan. Sehän vaatii just sitä itsekuria, josta puhuitte just tuossa, että jouluna alkaa jo bikinikuntoon saattaa. Niin kuin lähteminen. Ja se vaatii itsekuria. Itsekurilla, siis sairaudessa, jossa hallinta, eli itsekuri, on menetetty, on siis täysin turhaa lähestyä sitä itsekurilla. Myöskään itse, siis et hampaa tirvessä, ja sitähän se jojottelu sitten on, hampaa tirvessä jonkun aikaa jaksetaan olla kuurilla. Ja kuurihan aina tarkoittaa jo niin kuin määritelmällisesti sitä, että se jonakin päivänä päättyy. Ja hypnoosissa pyritään nimenomaan siihen, että koko syömiskäyttäytyminen muuttuu pysyvästi.
Eli tässä on niin kuin se, mikä niin monessa muussakin riippuvuussuhteessa, just tupakka tai alkoholi, että nimenomaan se muutos lähtee itsestä, joo, vaikka se sitten olekaan sellaista niin kuin hampaatirvessä.
Joo, kyllä. Joo. Kyllä. Ja se luovuus, joka alitajunnasta kumpuaa, niin ihmiset on hirveän hämmästyneitä, että miten mä tommosenkin keksin. Ja joku pieniä asioita, yksi nainen osti itselleen jumppapalloa ja rupesikin katsoa iltaisin telkkaria jumppapallolla pikkusen hypellen. Ja sehän on jo ja sitten annoskoot meni pienemmäksi ja ruokailuaikataulu tai ruokailuvälit lyheni. Monellahan on hankaluutena esimerkiksi se, että niin kuin yksi potilaani sanoi, että ilta kuuteen asti laitoskuuri sujuu hyvin. Sen takia sen jälkeen hirveä repsaudus ja syödään aivan hulluna ja hallitsemattomasti sitten puoleen yöhön asti, kun nälkä pääsee liian kovaksi.
Niin, sä puhuit tuosta nälän tunteen löytämisestä. Niin miten se sitten löydetään, se semmoinen?
Alitajuinen hypnoottisen keskittyneisyyden tila on suggestioherkkä. Eli kun siinä tilassa ihmiselle annetaan ehdotuksia, suggestioita tai vahvistuksia, niin siinä vaan sanotaan, että sinussa elpyy tämän lepohetken aikana ja tämän lepohetken jälkeen, sinussa elpyy tuo ikiaikainen, biologinen, viisas nälän tunne. Ja se alkaa elpyä. Eli se alitajunta, sen alitajunnan luonteen ymmärtäminen nimenomaan siltä kantilta, että se on hirveän suggestioherkkä. Että kun mainostajat tietää tavallaan hyvin, että kun ihmiset istuu sohvan nurkassa, lotkottelee ja kattelee iltapäivällä telkkariohjelmia, niin mehän ollaan silloin alfa-aaltoisessa tilassa noin 8-14 hertsiä. Ja silloin meille syötetyt ideat, eli mainokset, menee läpi ilman vasemman aivopuoliskon kontrollia. Ja mainostajat tietää, että se on hyvin käytettyä rahaa. Se on kovin kallista aikaa, mutta kun tiedetään, miten ne menee syvälle, ja eihän ihminen tietoisesti mene sit seuraavana päivänä markettiin ostamaan jotain tietyn merkistä hammastahnaa esimerkiksi, vaan hän huomaa joidenkin päivien kuluttua, että hän on tullut ostaneeksi juuri sitä hammastahnaa, mikä on mainostettu. Monet sanoo, että minuun ei mainokset vaikuta ja ei käytettäisi niitä kaikkia satoja tuhansia prime time mainosaikaan, jos ei niillä olisi merkitystä. Et kyllä mainostajat ovat saaneet rahansa takaisin monin verroin.
Tässä on tosiaan nyt noista ruokavalioista ja ruokatottumuksista puhuttu. Miten, niin kuin, jos ajatellaan niin, että ihmisen ei tarvitsisi mennä hoitamaan ylipainoaan millään tavalla, että ei olisi sitä, niin millaista se on se, miten vanhempien pitäisi esimerkiksi alkaa lapsilleen opettaa millaista ruokailutottumusta sun mukaan?
No tietysti tärkeintähän olisi se, että vanhemmilla olisi terve suhde ruokaan.
Mikä on terve suhde ruokaan? Mitä se tarkoittaa?
No me melkein tekisi mieli käyttää sitä kliseetä, että syödään vaan sen verran, kun kulutetaan. Että kaikki ylensyönti ja väärinsyönti, väärinsyönnillä tarkoitan nyt sitä, että esimerkiksi on hirveän hiilihydraattivoittoista tai höttöruokaa. Tai että närpitään jääkaapista aina, kun vähänkin tuntuu siltä, että olisi niin kuin nälkä. Tai tekee jotain mieli. Sehän, että tekee jotain mieli, ei vielä tarkoita sitä, että on nälkä. Vaan näitä mielihalujahan sitten syntyy. Et terve suhde ruokaan on tietysti kaiken A ja O. Ja ylipainossa ja paino-ongelmissa, niin nimenomaan tämä terve suhde ruokaan on vääristynyt. Et se on vääristynyttä suhdetta ruokaan. Ja sitä kai monilla eri poluilla sitten kuljetellaan sitä asiaa hypnoosin aikana, jolloin niistä on mahdollisuus vapautua.
Entä kehonkuva? Mikä rooli sillä sun mielestä?
Kehonkuva on tietysti tulee nyt lähinnä mieleen tämä ylipainon hoidossa tämä kehonkuva, että joku ihminen, joka on ollut aina pikkusen ylipainoinen ihan lapsesta asti, niin ei ehkä koekaan sitä ylipainoa semmoisena hankaluutena. Tai sitten kokee hankaluutena, että kaikkihan on koko ajan mahdollista. Kehonkuva voi myös vääristyä ylipainon myötä. Yksi potilas sanoo, että ei hän näe peilikuvastaan lihavaa ihmistä. Hän näkee yhä sen hoikan nuoren naisen. Tai että vaikka on kuinka hoikka, niin näkee itsensä lihavana, jonnon mennään sitten jo sinne anoreksian puolelle syömishäiriöissä. Eli kehonkuva, ja tietysti jos kauhean onnellista, jos voisi olla sinut nahoissaan ja itsensä kanssa. Mutta tietysti sairaaloinen ylipaino tai ylipaino yleensä alkaa olla terveysriski ja olisi hyvä, että jos jossain vaiheessa siihen niin kuin itse sitten havahtuisi, että olisipas tärkeää tälle ehkä nyt tehdä jotain.
No nyt on kovassa nosteessa tällainen kehopositiivisuusajattelu ja ehkä esimerkkejä Suomessa näkyvimmin on vaakakapina tai Facebook-ryhmän Jenny ja läskimyytin murtajat. Mitä mieltä sä, Tiia Arene, oot näistä?
Siis kehon kuva lähtee itsensä hyväksymisestä, oli sitten ylipainoinen tai ei. Ja tässä varmaan pyritään siihen, että saa olla sellainen kuin on ja on silti. Voi olla hyvä itsetunto, voi olla ylpeä itsestään, että ylipaino ei sinänsä tarkoita huonommuutta tai toisen luokan kansalaisena olemista. Et hyväksyntä on hirveän tärkeä lähtökohta ja hyväksyä itsensä sellaisena kuin on. Se on sitten toinen asia, että missä vaiheessa siitä ylipainosta, vaikka kuinka sen olisi hyväksynyt ja olisi onnellinen itsensä kanssa, ja hyvin voiva nahoissansa, niin se alkaa olla terveysiski. Et se on se paikka, jossa sitten silmä tavautuu ehkä vähän toisella tavalla. Kun alkaa tulla esidiabeettista, kun alkaa tulla metabolismihäiriöitä, kun alkaa tulla hankalaksi kulkea rappusia, kun paino on liikaa päällä.
Tässä ajassa on aika tavallista, että ihmiset muokkaa ihan siis kerta kaikkiaan kauneusleikkauksilla ja muilla omaa kroppaansa, mutta sitten myös niin valokuvan muokkausohjelmilla, jotka on aika helppokin tapa. Esimerkiksi ihan nuoren ihmisen niin tehdä itselleen jotakin, mitä hän ihannoi. Niin
mun mielestä on jotenkin kauhean ajatus jopa se, että siellä on erikseen söpöys tai onko se kauneusfiltti. Eli filterillä voidaan tehdä itsestä
niin,
kaunis.
Filterin nimi jo tavallaan niin. Kertoo siitä, että arvostatko itseäsi vai et. Mitä sä ajattelet näistä?
No on kauhean valitettavaa, että nämä hoikkuuta ihannoivat kauneusihanteet ja ikään kuin pakonomainen vaatimus siitä, että jokaisen pitäisi olla niin kuin mallin mitoissa. Niin nehän luo valtavasti painetta, varsinkin nuorille. mutta ihan kaikille, että meille tuputetaan joka tuutista sitä, että pitää olla hoikka ja hyvännäköinen ja timmissä ja fitnesskunnossa ja bikinikunnossa nyt niin kuin alkuun puhuttiin tai puhuitte, niin ne on hirveitä paineita, kun ylipainoinen, joka kärsii omasta ylipainostaan, jo kulkee mielettömän syyllisyyden tunteen kanssa. Häntä katsotaan vinoon kahvilassa, kun hän syö leivosta. Ja jopa voidaan sanoa, että no eikö toikin olisi tuon leivoksen voinut jättää väliin. Siis meillä on hirveän kielteinen suhde ylipainoon. Ja ehkä tämä tämmöinen ylipainonkin hyväksyminen on tullut niin kuin vasteeksi sille, että se kauneusihanne on niin mallin sutjakka.
Nostossa tänään ollaan puhuttu siitä, miten ylipainoa voidaan hoitaa hypnoosilla ja meillä vieraana täällä on terapeutti Tiia Arjanne, jolta on juuri ilmestynyt Oma meny ylipainon yksilöllinen hoito hypnoosilla -niminen kirja. Onko sä, Tiia, itse päässyt eroon jostakin riippuvuussuhteesta hypnoosia?
No mä itse asiassa kiinnostuin hypnoosista yli 20 vuotta sitten ja menin koulutukseen sen vuoksi, että mä lopetin tupakoinnin hypnoosilla. Eli mä kävin 2 kertaa ja muistan vielä, kun tulin ulos vastaanotolta kadulle, niin ensimmäinen ihminen, joka tuli vastaan, joka tupakoi, niin mä annoin hänelle sekä tupakat että sytyttimen ja sanoin, että sä saat nää, koska mä en enää tupakoi.
Ja päätös on pitänyt?
No ei ihan ole pitänyt, kyllä täytyy sanoa, että se mikä hypnoosissakin on aina tärkeää, että ihmisen täytyy haluta. Ja mä oon ajatellut, että mä saan pitää yhden riippuvuuden. Täydellinen ei tarvitse olla.
Hei, vielä Tiia Arjanne loppuun tästä painoasioista ja kun kesä nyt on tulossa ja mekin tuohon alkuun puhuttiin siitä, että herkut, jos mikä kuuluu varmasti aika monen ihmisen kesään, niin mikä sun mielestä olisi paras kesäherkku näin painon kanssa kamppailevalle? Nyt saa sanoa ruokasuosituksen, vaikka sä et kirjassa niitä annakaan.
Niin, se mikä itselle tuntuu herkulta, että hirveän vaikea sanoa, että makkaraa ja grillattua lihaa ja mitä kaikkea, mutta se mistä itse pitää, että kun ajatellaan, että ihminen, jolla on terve suhde syömiseen ja ruokaan, niin ei hänen kannata miettiä sitä, retkahteleeko hän ja syökö hän joskus enemmän tai joskus vähemmän. Nämä retkahdusajatuksethan tulee vasta sitten, kun jojotellaan. Eli syökää ihan reippaasti ja nauttikaa kaikista niistä ruuista, mistä yleensäkin nautitte.
Kiitos todella paljon, Tiia Arjanne, kun pääsit nostoon vieraksi. Oikein hyvää kesää sulle.
Kiitos, sitä samaa teille.
Yle Puhe. Nosto.
Nostoa siis kuuntelet. Ja mitä nyt olisikaan juhannusviikko ilman Suomi 100 -teemaa? Siksi me Nostossakin nyt jatketaan Suomi-asialla. Oi maamme on Suomen juhlavuoden hanke, joka tarjoaa juuri sinulle mahdollisuuden kokeilla videotaiteilijan tai lyhyt elokuvaohjaajan hommia.
Yle julkaisee arkistomateriaalia vuonna 2017 koko kansan käyttöön erilaisina paketteina. Voit käsitellä niitä haluamallasi tavalla, eli voi leikata, muokata, tekstittää, dubata, tehdä vaikka esimerkiksi oman soundtrackin sävellyspankista.
Tervetuloa nyt Yleltä toimitussihteeri Harto Hänninen, joka on tämän asian päällä. Tervetuloa Nostoon.
Kiitos paljon.
Mitä nämä on nämä materiaalit? Onko siellä siis eduskunnan kyselytunteja, avaraa, luontoa? Mitä ihmiset voi sieltä itselleen haalia, mitä voi sitten lähteä muokkaamaan?
Ei ihan sellaista materiaalia. Nämä kaikki materiaalit on Liifilmi Oy:n 50-60-luvun taitteen viihteellisiä uutiskatsauksia. Niissä käsitellään erilaisia viihdemaailman tapahtumia, koiranäyttelyitä, pellehyppyjä, hiihtoja, erilaisia kisoja, messu-uutuuksia, tavallaan kaikkea sellaista hieman amerikkalaismaista hömppää, mitä 50-luku oli täynnä.
Kuulostaa täydelliseltä.
Mikä, Harto, on sulle jäänyt erityisesti mieleen?
Niistä alkuperäismateriaaleista. Oi, mun suosikkini on sellainen Tolu auttaa jalkasilsaan -niminen klippi.
Tolu auttaa jalkasilsaan?
Kyllä. Tolussa kun vaan liottaa jalkoja, niin kyllä siitä tokenee.
Uusi kesä jalkakylpyvinkki. Niin mikä tämä on tämä sävellyspankki? Mitä se tarkoittaa?
Joo, me ollaan tilattu 3 eri säveltäjältä musiikkeja, joita voi käyttää taustamusiikkina omissa videoissaan kansalaiset. Et siellä on niin kuin Kasperilainen räppibiittejä, voi tehdä omaa räppiä. Ja sitten siellä on Jari Sirniön sellaisia tunnelmallisia eri niin kuin moodeja, jännityselokuvamusiikkia, kauhuelokuvamusiikkia, romanttista musiikkia, draamamusiikkia, tällaisia niin kuin klassisia taustamusiikkeja. Sitten on vielä 2 säveltäjän sellaisia hienostuneita tunnelmia, sellaisia niin kuin huminoita ja taustaääniä ja ambienttia, joo.
Okei, se kuulostaa just siltä, että saa oikein niin kuin oman luovuuden laittaa kyllä.
Kun me ei voida antaa lupaa käyttää levymusiikkia, koska silloin meillä on kaikki juridiset rajoitteet käsissä heti.
No hei, jos joku nyt haluaa ottaa sieltä sen räppibiitin ja vaikka räpätä sen uimahyppyvideon päälle, niin saako tämä ihminen tehdä tällä materiaalilla sitten niin kuin mitä lystää?
No ei ihan, valitettavasti niissä materiaaleissa on sellaisia tekijänoikeusrajoitteita, että me ei voida antaa lupaa julkaista niitä YouTubessa sellaisenaan, vaan me halutaan, että ne julkaistaan ensin Areenassa ja sitten sieltä Areenan kautta voi jakaa, sitä voi niin kuin ja upotuskoodina jakaa minne tahansa nyt sitten.
Miten tätä valvotaan, ettei niin pääse käymään, että joku sitten YouTubessa sen jakaakin?
Meillä on ihan valtavan suuri valvontaorganisaatio, eli minä aina joutohetkinen kurkistan.
Okei, olet uhkaavan näköinen, kannattaa olla varuillaan siellä, jos päättää tällaisen ryhtyä. No onko tämä nimenomaan ihan kaikille? Siis että kaikki voivat tähän osallistua, tämä ei ole mikään niinku ammattilaisprojekti, että ainoastaan sellainen, joka osaa leikata ja editoida, niin voi siihen ryhtyä vaan. Että
tämä on ihan tahansa kaikille, mä toivon, että ihmiset rohkeasti leikkisivät niillä, joka läppärillä on jonkun tasoinen leikkausohjelma ja mä toivon, että ihmiset rohkeasti leikkisivät niillä, kokeilisivat, mitä sille materiaalille voi tehdä ja meillä on ammattitaiteilijoita, meillä on median ammattilaisia tehnyt videoita paljon, mutta suurin osa videoista, mitä meillä on, videoita on tullut yli 170, niin suurin osa niistä on tavallisten kansalaisten, opiskelijoiden, eläkeläisten, koululaisten, insinöörien tekemiä. Et meidän niin kun ikäjakauma on 11-73 vuotta ihmisissä, jotka on tehnyt näitä. Ja on monia sellaisia 60-70-vuotiaita ihmisiä, jotka tekee säännöllisesti. Joka ikisestä uudesta materiaalipaketista joka kuukausi tulee aina niin kun uusia mullistavia lyhytelokuvia.
Ihanaa, hyvä suomalaiset.
Kyllä.
No Harto Hänninen, jos mä nyt innostuisin tästä, ehkä vähän innostuinkin, niin mihin mun pitää mennä? Mistä mä löydän ne kaikki materiaalit?
Kaikki informaatio-ohjeet ja materiaalit löytyy, kun menee verkkosivulle yle.fi/oimaamme, oimaamme yhteen kirjoitettuna. Sieltä löytyy etusivu, josta pääsee katsomaan, mitä muut on tehnyt ja pääsee katsomaan niitä materiaaleja, mistä voi tehdä. Ne materiaalit on sieltä ladattavissa, ne tulee sellaisena zippipakettina omalle tietokoneelle ja se tietokone automaattisesti osaa sen purkaa sinne ja sitten sieltä voi niitä yksittäisiä klippejä, jotka on, yksittäiset klipit on niin kuin 1-6 minuuttia pitkiä, että niitä on kevyt käsitellä myös omalla tietokoneella, että ne ei niin kuin jumita sitä konetta, jos muistia on vähemmän, mutta jokaisessa paketissa on noin tunnin verran materiaalia ja mä oon koittanut katsoa sen niin, että ne materiaalit on myös hyvin monipuolisia, että siellä niin kuin saa kyllä kreisejä yhdistelmiä aikaiseksi, jos haluaa.
Siis kuinka tunnin pituisia, kun näistä tehdään sitten mikä on tuollainen suositeltava pituus?
1-6 minuuttia on suositeltava pituus ja mä melkein sanon, että sellaiset 3-minuuttiset on tosi tosi hyviä, että niissä useimmiten se käsikirjoitusidea kantaa. Ja myös se tekniikka ei niin kuin selätä käyttäjää. Et sen 3-minuuttisen aika moni saa kauniisti tehtyä valmiiksi. Ja meillä on tullut hirveän hienoja musiikkivideoita, tanssivideoita, kokeellisia taideelokuvia. Meillähän on myös, tähän liittyy siis taidenäyttelyt museoissa. Et meillä on nyt tällä hetkellä Kuopion taidemuseossa suuri mediataiteen näyttely, joka on auki tuonne syyskuun 16. päivään asti. Ja se on koko Kuopion taidemuseon alakerta, tämä on täytetty näillä videoteoksilla, jos siellä on Mika Taanilan, Sami Van Ingenin, Timo Wrightin, tehonrakentajien, tällaisten mediataiteilijoiden töitä, mutta suurin osa sielläkin on sitten ihan niin kuin tavallisten suomalaisten tekemiä pieniä tarinoita tai videotaideteoksia tai videorunoja.
Mä en tiedä, onko kellään mennyt nyt ohi, että Suomi viettää siis juhlavuotta ja 100 vuotta on muuten tullut täyteen. Niin pitääkö näitäkin videoita tehdä vähän semmoisessa Suomi 100 hengessä?
No
onko se toive?
Mä oon toivonut, että ihmiset tämän materiaalin avulla kertoisi, mitä he ajattelee Suomesta. Ja tavallaan se tulee kerrotuksi, vaikka sitä ei mitenkään painottaiskaan. Se näkyy kaikessa siinä tekemisessä, että minkälaisia mielikuvia se historia ja nostalgia herättää ja suhtautuuko siihen ironisesti vai suhtautuuko siihen niin kuin haudan vakavasti. Ja kaikki se niin kuin näkyy ja kantaa itsessään sellaista suomalaisuuden tarinaa jo, että siihen ei tarvitse mitenkään erityisesti panostaa eikä yrittää mitään.
Nostossa puhutaan siis tällä hetkellä Oi maamme-hankkeesta, joka on tällainen Yleisradion hanke, jossa siis julkaistaan arkistomateriaalia tänä vuonna esimerkiksi juuri sinun käyttöösi siellä, joka nyt radiota kuuntelet, niin tällaisena pakettina, jossa on noin tunnin verran siis materiaalia. Ja tästä materiaalista voit tehdä 1-6 minuuttia pitkän lyhyt elokuvan, tanssivideon, musiikkivideon, millä ikinä tavalla haluatkaan tätä materiaalia käyttää ja tehdä siis ehkä jonkinlaisen tällaisen oman taidetuotoksesi tänne sitten arkistoihin ja ne julkaistaan Areenassa. Ja nyt siis Kuopiossa on myöskin näyttely, mutta sen lisäksi sitten ehkä myöhemmin niitä voi sitten jakaa itse tuolla somessa ja muualla, kun ne on siellä arkistossa tai tuolla Areenassa julkaistu. Mutta onko tämä, meillä on vieraana siis täällä toimitussihteeri Harto Hänninen, oliko tämä ihan alun alkaen sun idea? Sä tunnut nyt jotenkin olevan tässä vähän niin kuin selkeästi.
Pääjehu.
Tämä on mun idea itse asiassa, tämä on mun monivuotinen haave. Mä noin 10 vuotta haaveilin siitä, että mitähän suomalaiset tekisi, jos saisivat täydet vapaat kädet käsitellä arkistomateriaalia, että minkälaisia tarinoita he kertoisivat ja miten he käyttäisivät, miten paljon he kuvaisivat itse siihen mukaan uutta materiaalia, jos on täysin vapaat kädet. Ja nyt sitten, kun tuli tosiaan täysin puskista tämä tieto, että Suomi täyttää 100 vuotta, niin rohkaistuin tarjoamaan tätä ohjelmaideaa ja sepäs kas menikin läpi ja se on niin kuin täyttänyt kaikki odotukset. Ihmiset on innostunut todella kovasti ja olleet mukana tässä. Ja tosiaan joka kuukausi aukeaa uusi materiaalipaketti eri aihepiireistä. Et meillä on työaiheisia, muotia kauneusaiheisia, vapaa-aika-aiheisia. Nyt on lapsuus ja nuoruus tämän kesäkuun teema.
Eli siis siinä niin kuin saa vähän käsitystä suomalaisesta sellaisesta mielenmaisemasta, koska ne tulee ihan kieltä tahansa. Ja oliko se niin, että yle.fi kautta Oi maamme oli tuo osoite, jo kertaan sen vielä. Jotta
yle.fi kautta Oi maamme, sieltä löytyy ohjeita myös paljon, joihin kannattaa tutustua, sekä sellainen painike, jolla voi lähettää sen oman tuotoksensa.
Niin. Se mun pitää vielä Harto kysyä, että julkaisetteko te siis ihan kaikki, kuinka hyvin sä tarkkailet niitä, että mitä kaikki.
Kyllä mun periaate on se, että julkaistaan ihan kaikki. Et sitten jos on juridisia syitä, eli on käytetty levymusiikkia, jota me ei saada julkaista, meillä ei ole julkaisuoikeuksia siihen, taikka sitten jos on paljon rivoja kuvia välissä, niin sitten täytyy harkita, että voiko sen julkaista, mutta ei ole vielä toistaiseksi tullut sellaisia.
Harto Hänninen, mitkä asiat on sun mielestä sellaisia tärkeitä huomioita, kun tehdään esimerkiksi lyhyt elokuvaa tai musavideota? Niin kuin millä tavalla sä neuvoisit, että siitä tulee hyvä? Millainen käsikirjoitus, millainen koko se homma pitää olla?
No oikeastaan kaikista tärkeintä on se, millä tavalla aloittaa sen, että mehän pidetään workshoppeja tästä myös museoissa ja eri paikoissa ihmisille. Ja se on huomannut, että kaikista tärkeintä on se, että katsoo rauhassa sitä materiaalia. Kun sitä saa käsinsä tunnin materiaalia, niin katsoo rauhassa ja merkitsee sieltä muistiinpanoihin kaikki ne kohdat, joissa itse reagoi, joissa omat emotiot liikahtaa, tuntee jotain, naurattaa tai hauskuuttaa tai itkettää, niin merkkaa ne ylös ja ottaa ne klipit käsittelyyn ja miettii, mitä niiden kautta voi kertoa omasta itsestään, elämästään Suomesta.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Sekä meidän vieraamme totta kai toimitussihteeri Harri Hänninen.
Nostossa kiitetään aina ohjelman lopuksi jotakin tahoa ja tänään tämän päivän kiitokset liittyvät ehkä vähän tällaiseen samaan maailmaan, nimittäin elokuvamaailmaan ja elokuvafestareille. Eilen päättyneet Sodankylän elokuvajuhlat olivat jälleen menestys, näin uutisoitiin tänä aamuna, nimittäin järjestäjien mukaan viikonloppuna festarit sai noin 28 000 vierasta ja tämä siis on viimevuotisen kävijämäärän tasolla ja myöskin festivaalihistorian kaikkien aikojen toisiksi suurin kävijämäärä. Ihan mahtavaa saada sitä tällaista kaurismäkiläisyyttä vieraille esille Suomesta. Harto Hänninen, oletko joskus käynyt tuolla Sodankylän
elokuvista? Mä olen käynyt ihan ensimmäisillä Sodankylän festivaaleilla ja sitten mä jossain vaiheessa odotin, että koska ne loppuu, niin mä menen sitten niille viimeisille, mutta ei ne vaan lopu.
No näillä kävijämäärillä loppua ei varmaan vielä näy, ellei sitä sitten haluta just pitää vähän sellaisen pienen porukan juttuna.
No siellä ei varmaan ollut silloin 28 000 ihmistä.
Siellä oli yllättävän paljon väkeä silloinkin, mutta ei ehkä ihan tollaista määrää.
Mitä muistat sieltä, millaisia muistikuvia tulee? Millä tavalla sä sitä kuvailisit?
Se oli hyvin eksoottinen ja hieno tapahtuma ja tietysti miljoon ihan fantastinen ja se, että ihmiset kerääntyy sinne katsomaan elokuvia tauotta yötä päivää, oli vuorokauden aika mikä tahansa, niin tavallaan se todellisuus hämärtyy ja muuttuu sellaiseksi elokuvatodellisuudeksi kokonaan, niin se oli hieno kokemus kyllä.
Suvi, ensi vuonna me lähdetään sinne.
No aivan varmasti.
Mua harmittaa, että nämä meni nyt vähän ohi, mutta tästäpä syystä, että me olemme kuulleet tarinoita, että siellä on aivan mahtava eksoottinen meininki, niin me halutaankin tänään osoittaa kiitokset no sinne Sodankylän suuntaan, mutta myös kaikille niille maailman punaisilla matoilla patsasteleille, elokuvaohjaajille ja näyttelijöille, jotka sitten siellä Sodankylän valoisessa yössä niin tempautuvat jotenkin mukaan siihen tapahtuman luonteeseen ja heittäytyy osaksi juhlaa.
Joo, joidenkin tarinoiden mukaan siis juuri nämä tämmöisillä punaisilla matoilla tepastelevat maailmankuulut julkkiksetkin ovat vapautuneet jotenkin siellä Sodankylässä niin, että ovat tyylin ensimmäisiä kertoja aikuisiällä julkisesti uskaltaneet mennä sitten pissalle vaikka siihen pellon reunaan.
Kertoo siis selkeästi jotakin tästä tapahtumasta. Kiitos erittäin paljon, että pääsit meille vieraaksi, Harto Hänninen. Ja nyt siis kaikki vaan sinne hakee näitä materiaalipankkeja tuolta yle.fi kautta oimaamme. Sieltä niitä löytyy ja voi siis tehdä leffaa ja musavideoja vaikka mitä.